Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Ġum it-tajjeb illum jien Ġew Perotta nilqakom għall-programm ieħor Ġebla b'Ġebla Arkitetti ħajjithom u ħidmithom. Dan il-programm, it-tielet fis-sensiela, jien flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Konrad Tejk mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta, inkunu qegħdin induru dawra mal-wirt arkitettoniku li għandna f'dan il-pajjiż u nagħtu ukoll ħarsa lejn l-arkitetti responsabbli għal dawn ix-xogħlijiet mhux biss min-naħa ta' xogħol li huma wettqu, imma wkoll inħarsu wkoll xi ftit lejn ħajjithom u iż-żmien li kienu qed jipproduċu fiha. Huwa importanti li inħarsu lejn il-kuntest li fihom inbnew ċertu binjiet ukoll li inkella ma nistgħux nifhmu għaliex għandna stili differenti fil-pajjiż, eċetera. Insellim lek Konrad.
Ringrazzju.
U naħseb illum il-programm tagħna għandu jkun fuq tnejn u xek, Giovanni Attart.
Skusa nitkellmu fuq Giovanni Attart, hemm l-inġinier Taljan Bontadin Oddi Bontadini u bad se nitkellmu anke fuq il-ħedma ta' Tumas Dinklin.
U li għandna żewġ Maltin.
Żewġ Maltin u Taljan.
Issa, il-kapo mastru, mela kapo mastru kienu xek Giovanni Attart. Flimkien mal-inġinier Taljan Bontadin Oddi Bontadini. Dawna x'sem kellhom rigward il-kostruzzjoni ta' l-akwadott ta' Winja Kord, da' kulħadd jaf bih kważi f'Malta kważi raħ.
Di storja interessanti, da' Giovanni Attart għandu minnu, dan kien kapomestru, kif semmejna, kapomestru kien jiżu dak li kif għedna fil-programm ta' qabel li mallem li kien il-kap ta' fuq diversi bennejja. U kien ukoll jagħmilha ta' skalpellino, se nitkellmu fuq skalpellino kien wieħed li ukoll jiskolpixxi l-ġebla li kien minn ħallija. Issa dawn kien impjegat mill-Grand Master of the Winja Kord biex jibnu proġett importanti ħafna dal-akwadott. Qed nitkellmu fl-1610 l-proġett li dam għaddej isu madwar 5 snin. Fil-bidu li ġara d-idea kienet li jġibu jitrasportaw l-ilma minn ċerta inħawi naħa ta' Rabat u ta' Dingli fejn kien hemm sources ta' ilma u xnijat tal-nexxija tal-ilma biex jitrasportawhom sal-belt, ġifri qed nitkellmu fuq distanza ta' kważi 10 mili. All-ewwel ġabu inġinier Taljan Ġiżwita u ċerta wieħed natalem Tomasucci li kien minn Messina mis-Saltija. U dan kien kapaċi ħafna biex jidentifika da' sources tal-ilma. Biss inqalgħu ċerta ntoppi. L-idea kienet ovvjament inti trid toħloq sistema ta' kanali, kanali magħmula insomm jew forma ta' pipes tal-fuħħar jew anki kanali ġebel tal-ilma
hawn. Dak li jgħidhom conduits.
Conduits, eżatt. Kien hemm problema kbira l-ewwel net l-ilma ovvjament inti trid tapprofitta mit-topografija biex kemm jista' jkun jinżel bil-gravità. Kien hemm il-lip, għax inti ovvjament il-terrain kif inhu għandek partijiet fejn għan niżla mhux problema, ma bad għattela trid tara sa tagħmel biex toħloq anki forsi forma ta' conduits taħt l-art biex dejjem ikollok il-lip. U Tomasucci effaċċja ċerta ntoppi, kien hemm problema wkoll ta' biex llum nitkellmu fuq leakages ukoll tal-ilma, anki dak iż-żmien kien hemm problema bej ġebla jew pipe ieħor ukoll beda ikollhom problema kbira ta' tnixxija ta' ilma.
U għandna kultura ta' leakages.
Ekku, tmur il-bot minn żminietna. U biex naqtaw fil-qasir Tomasucci għata qalbu u ġi inġinier Taljan minn Bologna, Bontadino di Bontadini, li kompla jaħdem ma' Giovanni Attart flimkien biex solvaw dawn il-problemi u fl-aħħar spiċċa il-proġett ta' Winja Kord, dal-akwadott ta' Winja Kord. Da' kellu sinifikat importanti għax li kollok belt fortifikata li ma' jkollix sors ta' ilma li jkun dejjem garantita nidwek, għalkemm il-kavalleri kienu għaqlin biżejjed biex waħda mir-regolamenti kienet li rid ikollok il-bjaru ċisterni huma anki. Tul il-żmien li kienu għaw il-kavalleri dejjem kien ikollhom esperti apparti l-inġiniera militari dak li jedulhom hydraulics engineer li xolom kien li jissorveljaw u kunu jafu eżattament ikollhom stampa eżattament tal-istata kemm hemm ġwiebi, kemm hemm bjar, kemm hemm ġifieri il-preservazzjoni, konservazzjoni tal-ilma kien tuha importanza kbira.
Marix nistama xettiku, imma aħna u Malta dejjem tajna importanza kbira li dan l-akwadott. Però fir-realtà il-xjenza tal-akwadott qed ilha ġejja minn żmien ir-Rumani u huma pjuttost jidhirli jinħolqu il-mechanics ta' l-engineering ta' kif għandu jsir. Allora għaliex nagħmluq hekk aħġeb bih biex ngħidlek hawn Malta.
Eh, le ċertament ir-Rumani meta jara strutturi Rumani, ir-Rumani anki kellhom nies li għandu trattati u kitbu kif għandhom jsiru dil-inġinierja tal-idrolika, speċjalment tara akwadott pereżempju Sekovja jew Tarragona ġewwa Spanja huma strutturi ġifieri fuq skala monumentali, ħafna iktar minn tagħna. Biss naħseb fil-kuntest lokali, fil-kuntest tagħna, naħseb wieħed irid jara li bel il-mijġa tal-kavalleri ftit kien hemm proġetti ta' inġinerija għandu hekk municipali dan nistgħu nseħħu proġett infrastrutturali li bdew il-kavalleri ġifieri kellhom il-viżjoni
li għamlu.
This was a first, ok, ġifieri bħala struttur mhumi strutturi monumentali, biss xorta kellhom ħafna challenges mill-lat tekniku, ġifieri għax inti kif nafu il-forma tal-akwadott, ġifieri dana mill-belt sa rabata dik li fejn kellek l-ewwel parti fejn ħafna minnhom kienu qegħdin taħt ġifieri ma kellekx l-akwadotti bl-arkati kif jidhru, biss ubagħad għall-parti sostanzjali minnaħa ta' Santa Venera li mrieħel għall-belt hemm l-akwadotti kienu visibli ħafna. U dina kienet xi ħaġa li naħseb fil-kuntest lokali naħseb kienet importanti x'inti inti għandek ukoll. Irridu narawha fil-qafas, naħseb dak li jdulu settlement patterns, ġifieri inti bdaqqa waħda il-landscape settlement patterns mal-miġġa tal-kavalleri inbidlu b'mod radikali. Bdaqqa waħda kollox beda jixxiftja lejn naħa tal-port il-kbir, kollox beda jixxiftja lejn il-belt u tliet tibliet, ġifieri. U dikha kienet xi ħaġa trasformazzjoni radikali.
Saqsik mistoqsija l-akwadott. L-akwadott kien importantissimu kif għedna. Biex, per esempio, f'kas ta' sedju inti kollok supply tal-ilma. Però f'kas ta' sedju ma stax tiddefendih l-akwadott, allura l-għadu tiegħek se ta' kellu żewġ affarijiet, jew ikissru jaqtalek is-supply, jew jivvalena
l-ilma.
Ma kienu għamlu lit-torok il-kavalleri 565. Allora dina ma kienx timpinġi fuq.
Ekku, dikienet ċaħġa li kienet, għanidu għek, kienet lajabili setet verament tiġri u seħ. Biss bizminijiet meta ma kellix għas-sedju xortant il-provista tal-ilma kienet xi ħaġa essenzjali u kritika. Ġifieri inti kemm jista' jkun inti tipprova ma jkollix dipendenza minn sors wieħed, ġifieri għax iktar tard, dan nsemmuh iktar tard, biżżejjed meta nitkellmu fuq Rumana Garapekkja, jeżistu pereżempju dokumentazzjoni sieħa tal-blokka ġol belt u tliet tibliet taħt kull blokka kemm hemm ġwieb, kemm hemm xi stern, kemm hemm xi dur, se dan naħseb dal-eżerċizzju sar biex jaraw li within the city walls, f'każ li kif semmejna jgħidu daqqa waħda inti kellek jaqtawlek is-supply. Trid tara bad x'għandek ġol belt propja, ġol ħitan. Ġivina naħseb huma in a way kellhom ishom lilhom nidurhom contingency plan li inti fis-sens trid tiggarantixxi wkoll li anki
famuża plan B
li anki ġol fil-belt propja. Fiħdana għandek supply ta' ilma li għalmenu inti tista' tkampa għandu hekk siċċur ta' sedju, ma naħsibx sa tkampa żmien iktar minn hekk fit-tul, ġifieri dak
huwa għandek l-ilma għandek il-kussjoni tal-ikel.
Di critical supply għandu hekk. Ġifieri ma fl-aħħar mill-aħħar dan huwa l-conduit l-akwadott fl-aħħar mill-aħħar huwa conduit li jagħtik il-provvista tal-ilma huwa s-source, ċani mhux per se il-ġibja jew il-reservwar, biss ovvjament dejjem kien hemm dak il-periklu.
Sewa, issa ħanajdu kollox ukoll l-1615 meta spiċċa x-xogħol fuq l-akwadott, il-periklu mit-torok kien beda jbatti diġà sew, vuol diri dik il-biża semmejtien forsi ma kienx daqshekk reali wkoll, però kif attenti xorta ħasbu dwar dan. Issa għaliex bontadini ħafna darbi jitkellmu dwaru bħala wieħed mill-ewwel arkitetti l-introduċa l-istil barokk.
fuq skala żgħira, unita għalfejn fuq skala żgħira, u kif qed ngħidu l-missjoni tiegħu għal Malta kienet marbuta ħafna ma' dal-proġett. Biss kien hemm ċerta elementi, hemm ċerta landmarks se nidwek huma ċerta pożijiet bdew ishom jiċċelebraw dan il-proġett. Allora pereżempju kien hemm il-famuża arkata li kienet inbniet fl-Erdelin, lilhom rajna rikostruzzjoni totali li għandi opinjoni fuqha. Kontest ta' xejn differenti xedha f'nofs roundabout. Biss di l-arkata li kien ta' fl-Erdelin li kienet inqerdet fl-aħħar gwerra dinija meta kien hemm xi trakk missjuq militari minn xi soldat jidhirli Amerikani u Ingliż li kien daqsxejn fis-sakra u għadda ġo fija. Ma probabbli kien diġà qed iddejjaw ma x'kien qed baxxa ma jistax għadu bit-trakkiet. Juri probabbli kien aċċident feliċi għalihom. Biss kellha ċerta stil u ċerta disinn u ċerta ornamentazzjoni bil-Fl-Erdelin u l-forma tagħha li diġà kienu kellhom. Jirriflettu ċerta trends ukoll tal-perjodu barokk. Per eżempju, bat għandek faċċata l-Knisja ta' Sarrija, hemmhekk kien hemm tappa oħra milestone oħra tal-akwadott tal-ilma fejn kellek isu struttura, bl-Ingliżi dula watering station, kien hemm isha turretta, isha vaska tal-ilma, vaska magħha u għandha ċerta disinn, spiċċa wkoll u għandha ċerta disinn rabta li wkoll bil-coat of arms ta' Winjakurt li wkoll hija struttura interessanti anki li għandha nidwek spirtu da' xejn barokk. Bad kellek anki ċerta funtani ġew il-belt, famuża funtana ta' Winjakurt li ċaqalet kemm il-darba llum jidhir li tinsab rikostruzzjoni tagħha li qiegħda biswiet il-ħitan tal-Kavalier ta' San Ġacobbo. Il-kurjożità hija mir-riċerki tal-imħallef Giovanni Bonello dan spiċċa vittma ta' komplott kontri u spiċċa kien inqatel f'delitt li seħ ġewwa pajjiż ġifida Bonta Dino de Bonta li spiċċa vittma spiċċa inqatel ġewwa pajjiżna kien hemm conspiracy ċedulhom storja dal-xejn konvoluta. U kien spiċċa maqtul f'pajjiżna. Biss interessanti kien naħseb hawnhekk qed naraw ukoll l-importanza tal-diversi inġiniera militari, anki f'dak l-qasam tal-idrawlika, ġifieri tal-maniġar tal-ilma, li kienu jiġu minn barra u fl-ewwel perjodu għandu fil-perjodu tas-seklu 16 u fil-bidu tal-seklu 17, ħafna minnhom kienu jkunu Taljani. Issa sa naraw maż-żmien, iktar tard speċjalment fis-seklu 18, ħafna minn dawn kienu jkunu Franċiżi mhux Taljani. Fiż-żmien l-ewwel Taljani kienu għall-avangwardja tal-dak li huwa inġinerija l-inġinerija tal-militari li tiddisinja l-fortifikazzjonijiet u
ħaġiet militari.
L-ewwel kienu ħafna minnhom Taljani kienu. U biss u bad maż-żmien, meta anki fiż-żmien il-monarkija Franċiża taħt Louis XIV, dak li ngħidu l-Roi Soleil, u anki l-influenza li kella rabtiet bej l-ordni u Franza, l-inġiniera Franċiżi bat ħadu sopravent, ġifieri dan naraw maż-żmien. Biss dejjem qed naraw b'xi mod ċerta sinerġija u influenza bej il-Maltin lokali u dawk li kien qed jiġu minn barra. Naħseb hija trend hija xi ħaġa li se nitkellmu fuqha f'diversi programmi.
Dal-punt huwa interessanti wkoll għax għandek bniedem. Inġinier li x-xogħol tiegħu għandu x'jaqsam prinċipalment m'affarijiet li għandu x'jaqsmu mal-ilma u trasport tal-ilma eċetera, maniġjar tal-ilma. U dana jibnilek żewġ struzzjonijiet f'Malta, kif semmejt inti, l-arkata ta' fl-Erdelin, il-vaska ta' ħdej Sarrija, u daw l-istil tagħhom ikun avangard, fis-sens li l-barokk li fl-Italja kien beda jieħu u f'Malta kien għandhom wedi xieħu u xek. U dana il-kavalieri naħseb xi ħaġa li rridu ntuhom hija li kienu miftuħin għal dawn l-idea.
Il-kavalieri naħseb ukoll b'xi mod kien hemm element li naħseb kien hemm element daqsxejn ukoll ta' dak li bl-Ingliż idu l-superiority conference li rridu juru li huma kapaċi jagħmlu affarijiet li kienu differenti minn dak kif kienu jsiru qabel. Ġifri anki l-immaġini tal-belt Valletta li rridu jtuha kienet xi ħaġa totalment differenti mill-irħula
ta' prestiġju.
Ta' prestiġju li kienu Ewropej. Dan għamet qed nitkellmu l-kavalieri diversi lingwi, l-kavalieri Franċiżi, Spanjoli, Ġermaniżi, Taljani, issa tista' tara bħala isu mikrokosmu ta' dak nindu l-Union Ewropea llum. Ġifri kellek ħafna
fatturi
European mix. U l-idea li inti, l-idea li b'ċerta mod eleganti tagħmel ċerta interventi kemm fl-arkitettura, fl-arti, l-iskultura, ġifieri f'pajjiżi, ġifieri dak kienet mod inti kif ukoll turi l-affluenza tiegħek, l-affluenza mhix materjali biss, ma l-affluenza kulturali, artistika li turi li bażika li inti hija mod kif anki iktar li ġib rispett, rispett mis-sudditi tiegħek, ġifieri qed naraw b'mod iktar forsi għandu hekk mhux tanġibli.
Forsi jampoġġu għabdal-mod, da bħal meta għandek re ta' pajjiż, il-palazz tiegħu jagħmlu kemm jista' jkun il-elle xu il-leq biex najtek biex impressjona lil-kull min jiġi
fil-kull. Ija xaġa showpiece, ġivri jemen dik l-element retoriku, l-xejn propagandistiku mux fil-sens bil-Malti, mux ċi propaganda, ma mot inti fejn inti għed tur kemm il-kapaċi ukoll.
Issa f'dan il-periodu jissemma wkoll Malti ieħor Tumas Dinglik m'sejjes bad. Issa dan kieku kellna 53 ngħidu x'kien is-sem tiegħu fl-arkitettura ta' pajjiżna.
Tumas Dingli daqxejn isu jiex f-time warp fil-sens li ma t-sax jisejja għallu arkitet barokk jew li kien għall-avangwardja. Tumas Dingli il-background kien dak ta' Scalpellino li kien jinaqqax il-ġebla, kien kapaċi ħafna fl-iskultura tal-ġebla ġifieri meta kien għal-żgħir, hemm diversi eżempji, per eżempju Kor, Artali, Lid-Disinja, u mbagħad maż-żmien meta kien iktar għandu hekk kellu ċerta talim, ċerta formazzjoni, u anki kuntatti għax imbagħad fl-aħħar l-aħħar l-arkitettura jekk ma jkollekx il-kuntatti u ma jkollekx min jikkommissjona x-xogħol u jgħaddilek ix-xogħol inutli ma tkun. U nafu li ovvjament għamel diversi knejjes, biżem l-iktar magħrufa il-Knisja ta' Santa Maria, il-Knisja l-Qadima ta' Birkirkara, mhux il-parroċċa prinċipali il-Knisja l-Qadima, u il-Knisja parrokja ta' Santa Maria wkoll ta' Għattart, dawn kienu l-iktar għandu. Għalkemm għamel knejjes oħrajn bħall-Gargur, tan-Naxxar, ħażla bar li bat ġew rimodellati li diffiċli lum jifhem illum fl-istat tal-lum li hum li kienu ta' Dingli. Biss il-naħseb hawnhekk id-diskors huwa marbut u din iġuha li aktar tard ukoll li hu kien qed jaħdem fuq il-prinċ ċipi ta' arkitetti ta' żmien ir-Rinaxximent fl-Italja, ġifieri qed ngħidu fiż-żmien Alberti, fiż-żmien Brunelleschi, ġifieri hu kien qed iħares pjuttost kien il-mod kif jikkonċepixxi ċerta armonija fl-ispazji, il-mod kif jiġu, preżempju kif qed jara Knisja ta' Santa Marija, ħaġa li s-saħrek hija kif il-volumi u l-ispazji u bad kif kellek dawk il-kelma bl-Ingliż jidulhom saucer domes, isom kopletti li qegħdin
baxxi.
Ma kollha isem il-kelma isom din dawn qed kważi isom kien hemm wieħed storiku Ingliż jiġi għal isom sails dawn, għal isom litterament floating in space, isom il-gravità tant huma leġġieri u waħda katinata mal-oħra b'sensiela ta' volt, trolli tal-arkat, bad għandek dal-kupletti li isom qed tarhom ħfief li dawn isek qegħdin litteralment hekk qegħdin
sospiżi
fl-arja li tagħmilhom interessanti ġieri. U bad li kellek anke fid disin tal-faċċata ċerta dekorazzjoni, skultura fl-elementi speċjalment madwar il-portal il-bibin id-disin imma ċerta isek litteralment bat stylus u bat xi ħaġa bil-ponta u għamilt ħafna isek qed tagħmel il-filigranu, jiġri fejn id-dekorazzjoni fil-ġebla hija intensa ħafna, hija raffinata ħafna.
Forsi għax kien skalpellino.
Kien skalpellino li ċertament. Biss u ħafna mill-ħidma ta' Tumas Dingli kważi b'eċċezzjoni waħda u hemmhekk ukoll huwa daqsxejn grey area Dingli supposta mill-waħda mill-bibin tal-belt tal-Belt Valletta waħda mill-bibin kemm dokumentazzjoni mhux ċara. Ħafna mix-xogħlijiet tiegħu kienu kummissjonijiet ekklesjastiċi mill-Knisja Maltija mid-dioċesi. Dan importanti li nifhmu li bħala għandu hekk poteri, kellek isek tlieta inti, kellek l-Ordni ta' San Juan bil-Grammastru l-iktar ovvjament l-iktar li għandha saħħa. Kellek l-isqof li huwa kap tal-Knisja l-Joċezana u kellek l-Inkwiżitur. Ġifieri inti għandek dat tripod dal-triat. Ġifieri inti xi kultant ċerta arkitetti kien ikunu taħt iktar taħt il-kappa tal-patroċinju jew tal-Knisja l-Joċezana jew tal-Ordni, ma f'tal-każ Dingli lies squarely fil-kamp tal-Knisja.
U kien hemm ukoll ċertu pika bejnietu.
Kien hemm ċerta pika, ġifieri naħseb ir-rwol ta' Dingli huwa pjuttost iktar importanti fl-irħula Maltin, ġifieri fis-sens li biss l-ispirtu li janima x-xogħol ta' Dingli huwa pjuttost dak li huwa spirtu tal-arkitettura jekk Għandwek, issa din hija debatable ukoll kellna stil tal-arkitettura rinaxximentali ġewwa pajjiżna għax ir-rinaxximent proprja dak li nidulu l-arkitettura rinaxximentali ta' Firenze ta' Brunellesco Alberti. Ġifri, qed nitkellmu dak fis-seklu 14 u fis-seklu 15. Ġifri hawnhekk qed nitkellmu fil-bidu qed nitkellmu fil-bidu tas-seklu 17, ġifri hemm perjodu timelek qawwi ġifri dar qed nitkellmu ġifri il-ħidma ta' Thomas Dingley qed ngħidu ħafna minnha seħħet. Thomas Dingley miet fl-1666, ġifri ħafna minnu huwa fl-ewwel nofs tas-seklu 17, ġifri kien mhux kien ilu għadda fl-Italja. Kellek ir-Ruma, kellek il-Bernin u l-Boromini fil-Barok.
Sorpassat.
Ġifri sorpassat. Dejjem kellek xi kultant daqsxejn di-delay sakemm l-affar li jiffiltraw. Jiġifieri għalhekk semmejt l-idea ta' Dingley li kien qisu daqsxejn f'time warp qed jaħdem ċerta stil li ormai kien passé li kien ġara 200 sena ilu. Biss kellu l-validità tiegħu. Għax ma kienx arkitettura medjovali per se. Laqqas kien barokk, jiġifieri qisu wara l-medjovali, imma mhux barokk fl-istil kavalliru, dan qed jagħmel ix-xogħlijiet tiegħu, il-knejjes tiegħu b'dana l-formazzjoni, b'dana l-disin.
Konrad, ma nafx inti kif taħsibha fuq din, u jiena ovvjament m'iniex żgur m'iniex l-espert fis-suġġett. Però waħda mill-affarijiet li dejjem laqatni jien kien dan li waqt li aħna mill-ewwel narfu il-valur kbir tal-patroċinju fl-arti f'Malta, inkluż fl-arkitettura, tal-ordni tal-kavalieri, forse għafna dam l-għatux kas bizziet tal-patroċinju tal-knisja, li ħafna minnu nsibuħim xerret, ma l-rħula tagħna, però meta wieħed imur jarom il-xogħlijiet li għandna, ir-rikkezzi ngħidin li għandna fil-knejs tagħna fl-rħula, naħseb għandna patroċinju, mhux patroċinju, kien hemm patroċinju qawwi li jtina fil-fatt dana il-heritage.
Speċjalment inti fl-irħula u l-bliet iż-żgħar, anke biex iż-żgħar anke dawk li huma mdaqsin, il-knisja parrokjali, speċjalment il-knisja parrokjali hija repożitorju kollettiv tal-lokal. Ġifieri inti l-komunità qed tagħti minn dak li tista' kemm jew tagħti b'mod finanzjarju, kemm qed tagħti forsi bil-ħidma tagħha.
Joint effort.
Imma mbagħad l-espressjoni artistika li toħroġ fid-disin. Tal-diversi, biex għed nitkellmu l-binja biss, għax inti parti l-binja, u bat għandek il-dekor, għandek il-dak li drom il-material artifacts, il-xogħlijiet tal-arti, l-opri tal-arti, l-pittura, l-iskultura, il-ħafna object d'art li għandi ġewwa l-knisja, ġifieri dawn fl-aħħar huma kollha manifestazzjoni ta' devozzjoni u l-imħabba tal-komunità li l-knisja u l-fidi tagħhom u li qed jiġu esposti hemmhekk. U dejjem għandek sens kumulattiv, għax inti dejjem qed iżżid ma' dak li għandek. Ġifieri issew qed nitkellmu l-istess mod kif il-kavallieri kellhom il-katedra ta' San Ġbann u dejjem iżidu fuq u jżidu jġibu l-aħjar nies u għandhom il-freski ta' Mattija Preti, għandek l-aqwa skulturi li ħadmu hemmhekk, għandek l-istess fuq skala oħra, skala differenti, l-knisja fil-diaspora tagħha mifruxa fil-villaġġi u l-bliet Maltin dejjem kien hemm dak is-sens bad kellok ukoll element ta' rivali. Taw kol bejċer tal-ħula viċin li dejjem ikollhom li ikollhom xi ħaġa aħjar jew fuq l-istess livell ta' bliet oħrajn.
Forsi tix xi eżempji iktar fid-dettall ta' xogħlijiet ta' Thomas Dingley. Pereżempju, il-Knisja qadima ta' Bekekara. X'hi l-importanza tagħha nitkellmu hekk.
Għal nibdew hekk, l-ewwel wieħed trid jara daqsxejn il-pjanta, l-pjanta l-forma, ġifieri fil-arkitettura rinaxximentali inti l-idea hija li jkollok il-modjul, ġifieri inti l-ispazji, il-mod kif it-taqsim tal-knisja li tkollhom skont ġeometrija li jkun hemm il-proporzjon. U l-armonija u l-relazzjoni bejn l-ispazji li jkunu konsonanti waħed ma' xulxin. Ovvjament, wieħed irid jara b'mod grafiku wieħed juri l-pjanta li hemm ma nistax nagħmluha fuq ir-radju, imma l-aspetti
tal-ġina tal-grejn
ġifieri il-Rinaxximent jabbaża ħafna fuq l-armonija, proporzjon u modularity, ġifieri dan huma aspetti bażiċi, ġifieri hemmhekk qegħdin hemmhekk.
Tix forsi nispjegaw daqsxejn terminoloġija modularity.
Modularity, il-modjul huwa li inti tieħu element, pereżempju normalment ikun ikun il-jekk taqbad kolonna id-diameter tagħha li diametru ġifieri dak hemm nofs id-diametru li huwa radius ikun il-modjuli. Ġifieri inti relazzjoni mbagħad bej il-partijiet bej pereżempju ċ-ċentru ta' kolonna għall-oħra, dak irid ikollu ċerta ratio. U bagħad ir-ratio bej dak il-modjul li semmejna mal-għoli tal-kolonna. U bagħad jekk inti għandek il-korsija.
Biex isom l-armonija u xi.
Biex isom l-armonija, ġifieri dinha tiġi minn tiġi mill-qedem minn żmien Vitruvius imma Alberti jisħaħ ħafna fuqha fejn inti l-idea hija li biex ikollok din l-armonija dal-bilanċ perfett la tista' żżid u laqqas naqqas mill-kompożizzjoni ġi kellha dal-bilanċ se jintilef jiġi kompromess. U hemmhekk
naraf fix-xogħol ta' Thomas Mann.
Hemm dak li jgħidulu dik il-kompożizzjoni li naxxi minn biss l-element l-atmosfera tibqa' xi statika għax fil-barokk għandek ħafna iktar dinamiżmu. U jekk qed ikkompara l-pjanta mal-Knisja l-antika ta' Santa Maria Birkaraw ta' ħartart hemm ħafna similaritajiet. U bagħad għandek l-aspett dekorattiv, imma hemmhekk hemm l-influenza wkoll ta' dak nidulu l-influenza Spanjola plateresk, fejn inti għandek ħafna dekorazzjoni fil-faċċata li hija konċentrata f'żona waħda. Normalment pereżempju mal-portal prinċipali, mal-entrata prinċipali, mal-bib prinċipali. U bagħad fuq għandek pereżempju il- coat of arms, għandek li xi ħamsa ta' Birkar, ħafna dettalji, ħafna skultura fina, raffinata, dettalji, anki dettalji tal-gwarniċi, tal-entablature, u dawn huma din mod li huma mod inċiżiv ħafna.
Naħseb jiena li kif kellna nibqgħu għaddejjin ma nifqgħat fuq dat tip, fuq dat tip ta' xogħol anke fuq in-nies. Forsi m'aħniex nagħmluhom biżejjed intuhom biżejjed ħin fil-fatt dak li ħaqhom, però il-ħin huwa dak li hu l-programm ma nistgħux inġebduh kemm irridu aħna. Nixtieq, Konrad, nirringrazzjak tal-informazzjoni verament utli li qed tagħti f'dan il-programmi. Nispera li s-semmija tagħna qed jieħdu gost u jisimgħu dak li għandna x'ngħidu u jekk qed jagħmlu hekk nistgħinhom biex ikunu magħna l-ġimgħa d-dieħla għal program li jmiss. Nfakkarhom ukoll li dawn il-programmi jistgħu jistemgħu u jisimgħu x'kien iridu huma minn fuq is-sistema tal-computer. U b'dik l-aħħar rimarka jinġu Pirotta flimkien ma' ħabib tiegħi, il-professur Konrad Tejk, nixtieqilkom il-komplement tal-jum it-tajjeb.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.